Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 4. Първите църковни водачи.
Събота следобед, стих за запаметяване.
И Божието учение растеше и числото на учениците му в Йерусалим се умножаваше твърде много. И голямо множество от свещениците се подчиняваха на вярата. Деяния 6.7.
Много от новоповярвалите на Петдесетница са елинистични евреи, т.е. евреи от греко-римския свят, сега живеещи в Йерусалим. Въпреки, че са евреи, те се различават в много отношения от юдейските евреи. Тези споменати в Деяния 6.1. Най-очевидната разлика е, че обикновено не са запознати с арамейския, езикът на който по това време се говори в Юдея. Има и други различия, както културни, така и религиозни. Тъй като са родени в чужди страни, те нямат корени в еврейските традиции на юдеите, или поне техните корени не стигат така дълбоко, както на юдейските евреи. Предполага се, че не са така привързани към храмовите церемонии и към аспектите на Мойсеевия закон, приложими единствено за народа на Израел. Тъй като са прекарали по-голямата част от живота си в греко-римска обстановка и са живели в тесен контакт с езичници, определено са по-склонни да разберат включващия характер на християнската вяра. Всъщност Бог използва много от елинистичните вярващи за осъществяване на заповедта да се разнесе свидетелството по целия свят.
Неделя. Определянето на седемте. От какво се жалват елинистичните вярващи? Деяния 6 глава, 1 стих.
През тези дни, когато се умножаваха учениците, възникна ропот от гръцките юдеи против еврейските. Затова, че в всекидневното раздаване на потребностите техните вдовици били пренебрегвани.
Причина за оплакването е предполагаемото пренебрежение към гръцките вдовици във всекидневното разпределение на храната и в подпомагането. Всяко неравенство би било против духа на Евангелието и затова Сатана успява да възбуди подозрение. Трябва да се вземат бързи мерки, за да се отстранят всички случаи на недоволство, за да не триумфира врагът в усилията си да раздели вярващите, пише Елън Уайт в Деяния на апостолите. Решението, предложено от апостолите, е юдеите да изберат 7 мъже сред тях, за да прислужват на трапези, докато те прекарват време в молитва и в служене на Словото. Тъй като диаконео и диакония принадлежат към една и съща словесна група, единствената истинска разлика е между трапези в Деяния 6.2 и Словото в Деяния 6.4. Това заедно с прилагателното всекидневното, като че ли посочва двата елемента на ежедневния църковен живот – поучението, словото и общението, трапезите, като второто включва общо хранене, Господна вечеря и молитви.
Тоест, като авторитетни настойници на ученията на Исус, апостолите биха се ангажирали предимно с доктриналното учение на вярващите и с молитва, докато седемте биха отговаряли за дейностите по общуването в няколко домашни църкви. Но техните задължения не се ограничават до тези на дякона, както разбираме термина днес. На практика те са първите църковни ръководители на местна църква.
Как са избрани седемте и по какъв начин им е възложено да служат? Деяния 6 глава, 2 стих.
12-те свикаха всички ученици и рекоха: не е добре ние да оставим Божието Слово и да прислугваме на трапези.
Кандидатите трябва да се отличават с морални, духовни и практични качества. Те трябва да имат добра репутация и да бъдат изпълнени с духа и с мъдрост. С одобрението на общността, седемте биват избрани и след това встъпват в длъжност с полагане на ръце над тях и молитва. Ритуалът като че ли разкрива публично признание и упълномощаване за работа като дякони.
Толкова е лесно да се всее раздор в редиците, нали? Как да правим всичко чрез дадената ни от Бога сила, за да съхраним мира и вместо да сеем конфликти, да се фокусираме върху мисията? Понеделник. Служенето на Стефан.
След своето избиране, седемте се заемат не само с църковно служене, но и с ефективно свидетелстване. Резултатите са, че Евангелието продължава да се разпространява и броят на вярващите нараства. Разбира се, това нарастване започва да предизвиква противопоставяне срещу ранната църква. Разказът по-нататък се фокусира върху дякон Стефан, човек с рядко срещана духовна извисеност.
Какво ни разкриват Деяния 6 глава 8 до 15 стихове за Стефан и за неговата вяра и характер? И какво в неговата проповед разгневява противниците му толкова много? Да чуем Деяния 6 глава 8 до 10 и 15 стихове.
Стефан, пълен с благодат и сила, вършеше големи чудеса и знамения между народа. Тогава някой от синагогата, наречена синагога на либертинците, и от киринейците, александрийците и някой от Киликия и Азия, подигнаха се и се препираха с Стефан, но не можаха да се противопоставят на мъдростта на духа, с който той говореше. И всички, които стояха в Синедриона, които се вгледаха в него, видяха лицето му, че беше като лице на ангел.
Като елинистичен еврей, Стефан споделя Евангелието в елинистичните синагоги на Ерусалим. В града има няколко такива. Текстът от Деяния 6 глава 9 стих повероятно говори за две от тях. Едната за южните емигранти, евреи от Киринея и Александрия, а другата за северните емигранти, тези от Киликия и Азия. Исус несъмнено е централната тема на разискванията, но повдигнатите срещу Стефан обвинения посочват, че той добре разбира Евангелието и неговото приложение, като вероятно надминава разбирането на юдейските вярващи. Стефан е обвинен в богохулство срещу Мойсей и Бога, т.е. срещу закона и храма. Дори да не е бил правилно разбран в някои аспекти или думите му да са били съзнателно изопачени и да са били представени лъжесвидетели, придумани да говорят срещу него, обвиненията сигурно не са били напълно лъжливи, както се случва и със самия Исус. Категоричният укор от страна на Стефан срещу Синедриона в идолопоклонническо почитане на храма разкрива, че той разбира по-дълбоките приложения на смъртта на Исус и нейните резултати, поне по отношение на храма и церемониалните служби в него. С други думи, може би мнозина вярващи евреи от юдейски произход все още са твърде привързани към храма и останалите церемониални практики и им е трудно да ги изоставят. Но Стефан и вероятно другите елинистични евреи бързо разбират, че смъртта на Исус Христос е сложила край на цялата храмова система.
Защо трябва да бъдем много внимателни да не се капсулираме в някоя своя любима теза до такава степен, че да пречим на новата светлина, когато тя се появи? Вторник. Пред Синедриона. Какво казва Стефан пред своите обвинители според Деяния 7 глава 1 до 53 стихове, но ние ще чуем финала 51 до 57.
Кръвовратни с необрязано сърце и уши. Вие всякога се противите на Светия Дух, както правяха и бащите ви, така правите и вие. Кого от пророците не гоняха бащите ви? А още и избиха онези, които предизвестиха за дохождането на този праведник, на когото вие сега станахте предатели и убийци. Вие, които приехте закона чрез ангелско служене и го не опазихте. А като слушаха това, сърцата им се късаха от яд и те скърцаха с зъби на него. А Стефан, пълен със Светия Дух, погледна на небето и видя Божията слава и Исус, стоящ отдясно на Бога, и рече: Ето, виждам небесата отворени и човешкия син стоящ отдясно на Бога. Но те, като изкрещяха със силен глас, запушиха си ушите и единодушно се спуснаха върху него.
Обвиненията, повдигнати срещу Стефан, водят до неговото залавяне и съдебен процес пред Синедриона. Според еврейската традиция, законът и службите в храма са два от трите стълба, на които се основава светът, като последния от тях са добрите дела. Дори най-древният намек, че Моисеевите церемонии са станали старомодни, наистина се счита за обида към най-святото в юдаизма. От тук следва и обвинението в богохулство. Отговорът на Стефан е най-дългата реч в Деяния на апостолите. Това само по себе си показва нейната значимост. Макар на пръв поглед да изглежда, че не е нищо повече от отекчително изброяване на историята на Израил, трябва да разбираме думите му във връзка с Стария Завет и с начина, по който пророците използват старозаветната структура като религиозни реформатори, за да върнат Израил към неговите изисквания. Когато това се случва, понякога използват еврейската дума ръб, чийто най-добър превод е заветен съдебен процес. И по този начин те свидетелстват за идеята за Бог, който предприема правомерни действия срещу своя народ поради неговия провал в спазването на завета.
Например, в Михей 6 глава 1 и 2 стихове ръб се среща три пъти. После, следвайки образеца на Синайския завет, Михей напомня на народа за Божиите могъщи дела, именно в негова полза, за условията и нарушенията на завета и в края проклятията за нарушаването му. По всяка вероятност, това е фонът зад словото на Стефан. Помолен да обясни постъпките си, той не прави усилия да отхвърли обвиненията, нито да защитава вярата си. Вместо това издига глас по същия начин, по който правят древните пророци, прогласяващи Божия ръб срещу Израил. Дългият преглед на Божиите взаимоотношения с Израил в миналото има за цел да илюстрира неблагодарността и непокорството на народа. Наистина, в Деяния 7 глава, 51 до 53 стихове, Стефан вече не е обвиняем, а Божий пророчески адвокат, представящ неговия заветен съдебен процес срещу тези водачи. Ако бащите им са били виновни за избиването на пророците, те носят още по-голяма вина. Промяната от бащите ни на бащите ви е забележителна. Стефан отхвърля солидарността със своя народ и определено застава на страната на Исус. Платената цена е огромна, но думите му не разкриват страх или съжаление.
Кога за последен път трябваше да се определите твърдо и безкомпромисно на страната на Исус? Направихте ли го или се поколебахте? Ако е второто, какво трябва да се промени? Сряда. Исус в небесния съд.
Тъй като по определение пророкът на еврейски думата Ная е някой говорещ от Божието име, Стефан става пророк в мига, в който представя Божия Ная срещу Израил. Но неговото пророческо служене продължава твърде кратко.
Какво е значението на видението на Стефан? Деяния 7 глава 55 и 56 стихове.
Стефан, пълен със Светия Дух, погледна на небето и видя Божията слава и Исус, стоящ отдясно на Бога, и рече: ето виждам небесата отворени и човешкия син, стоящ отдясно на Бога.
Елън Уайт коментира този епизод в Деяния на апостолите. Тя пише: когато Стефан изрича последните думи, сред народа настава глъчка. Когато свързва Христос с пророчествата и говори така, както е говорил в храма, свещеникът се преструва на ужасен и разкъсва дрехите си. Това действие е знак за Стефан, че скоро ще бъде принуден да замълчи завинаги. Вижда каква съпротива срещу думите му има и разбира, че дава последното си свидетелство. Внезапно спира по средата на проповедта.
Когато той се изправя пред еврейските водачи, разкривайки Божията присъда срещу тях, Исус стои в небесния съд, т.е. в небесното светилище, до Отец, което показва, че съдът на земята е само белег на истинския съд, който предстои да се случи в небето. Бог ще съди фалшивите учители и водачи на Израил. Това обяснява защо призивът към покаяние, който обичайно присъства в предишните изказвания в Деяния, тук липсва. Настъпва краят на теокрацията на Израил, което означава, че спасението на света вече няма да се осъществява с посредничеството на Израилевия народ, както е обещано на Аврам, а чрез последователите на Исус, били те евреи или езичници. От тях сега се очаква да напуснат Ерусалим и да свидетелстват по целия свят.
Как Лука описва смъртта на Стефан? Деяния 7 глава 57 стих до 8 глава 1 и 2 стихове.
Те като изкрещяха със силен глас, запушиха си ушите, единодушно се спуснаха върху него и като го изтласкаха вън от града, хвърляха камъни върху него. И свидетелите сложиха дрехите си при нозете на един момък на име Савел и хвърляха камъни върху Стефан, който призоваваше Христос, казвайки: Господи Исусе, приеми духа ми. И като коленичи извика със силен глас: Господи, не им считай този грях. И като рече това, заспа, а Савел одобряваше убиването му. И на същия ден се повдигна голямо гонение против църквата в Йерусалим и те всички с изключение на апостолите се разпръснаха по юдейските и самарийските окръзи и някои благочестиви човеци погребаха Стефан и плакаха за него твърде много.
Наказанието за богохулство е убиване с камъни, въпреки че не е ясно дали Стефан е осъден на смърт или просто е линчуван от тълпа фанатици. Във всеки случай той е първият записан вярващ в Исус, убит заради вярата си. Това, че свидетелите поставят дрехите си в нозете на Савел, загатва, че последният е водачът на противниците на Стефан. Но когато Стефан се моли за своите екзекутори, той се моли и за Савел. Само човек с блестящ характер и непоклатима вяра би могъл да направи нещо подобно. Силна изява на вярата му и на реалността на Исусовото присъствие в неговия живот.
Четвъртък. Разпространение на Евангелието.
Триумфът над Стефан подклажда масово преследване на вярващите в Йерусалим, по всяка вероятност организирано от същата група противници. Нейн водач е Савел, нанесъл немалка вреда на църквата. Но гонението води и до нещо добро. Наистина, разпръснати из Юдея и Самария, вярващите започват да проповядват Евангелието. Тогава започва изпълнението на заповедта да се свидетелства именно в тези области.
Какви поуки са ни разкрити в Деяния 8 глава 4 до 25 стихове? Да чуем 18 до 24.
Симон, като видя, че с полагането на апостолските ръце се даваше Светия Дух, предложи им пари, казвайки: Дайте на мен тази сила, така че на когото положа ръце да приема Светия Дух. А Петър му каза: Парите ти с тебе заедно да погинат, защото си помислил да придобиеш Божия дар с пари. Ти нямаш нито участие, нито дял в тази работа, защото сърцето ти не е право пред Бога. Затова покай се от това твое нечестие и моли се Господ да ти прости тази помисъл на сърцето ти, понеже виждам, че си в горчива жлъчка и си вързан в неправдата. А Симон в отговор каза: Молете се вие на Господа за мен, да не ме постигне нищо от това, което рекохте.
Самаряните са наполовина израелтяни дори от религиозна гледна точка. Те са монотеисти, приемащи първите пет книги на Мойсей, Петокнижието, практикуват обрязването и очакват Месия. Но за евреите самарянската религия е покварена, което значи, че самаряните нямат дял в заветните милости на Израел. Неочакваното им обръщане поразява църквата в Йерусалим, така че апостолите изпращат Петър и Йоан да преценят ситуацията. Задържането на духа от Божия страна до идването на Петър и Йоан сигурно е имало за цел да убеди апостолите, че самаряните трябва да бъдат приети като пълноправни членове на общността на вярата. Но нещата не приключват до тук. В 8 глава 26 до 39 стихове намираме историята за Филип и етиопския евнух, който след един библейски час пожелава да се кръсти. И двамата слязоха във водата и Филип и скупецът и кръсти го. Първо самаряните, а след това етиопецът, чужденец, дошъл в Йерусалим на поклонение пред Бога и сега на път обратно за дома. Евангелието пресича границите на Израел и достига света, както е било предсказано. Но всичко това е само началото, защото тези първи еврейски вярващи скоро ще пътуват по целия познат тогава свят и ще проповядват удивителната вест за смъртта на Исус Христос, платил наказанието за техните грехове и предлагащ на всички хора по всички места надеждата за спасение.
Петър казва на Симон, че е в горчива жлъчка и вързан в неправда. Какво е решението на неговия проблем и на проблема на всеки друг, който би могъл да се намира в подобно състояние? Петък. Разширено изучаване.
В книгата Деяния на апостолите Елън Уайт пише: Преследването на Ерусалимската църква дава импулс на делото на Евангелието. Словото в този град се проповядва с успех и има опасност учениците да се задържат тук твърде дълго, без да вземат предвид поръчението на Спасителя да отидат по целия свят. Забравят, че силата да се устоява на злото се спечелва по-добре чрез настъпателна служба и започват да мислят, че няма по-важна работа от защитата на Ерусалимската църква от атаките на врага. Вместо да възпитават новоповярвалите да разнасят Евангелието на онези, които още не са го чули, има опасност да останат в пътя на доволството от постигнатото. За да се разпръснат представителите му по света, където ще работят за други, Бог допуска срещу тях да започне преследване. Прогонени от Ерусалим, вярващите разгласяваха благовестието.
Въпроси за разискване. Първо, прочетете внимателно цитата по-горе за опасностите, с които се сблъсква ранната църква. Самодоволни хора, които се гордеят с постигнатото. Първо, това означава, че противно на популярните представи, мнозина евреи наистина са приели Исус като Месия. Но още по-важно, какво предупреждение трябва да извлечем ние днес? Как да бъдем сигурни, че не сме твърде обсебени да защитаваме това, което вече имаме, вместо да правим нова, което наистина трябва да вършим, да отидем сред света. Второ, във времето на апостолите взаимоотношенията между евреите и самаряните са белязани от векове на ожесточена вражда. Какво бихме могли да научим от факта, че Филип, вероятно евреин, свидетелства за Исус в Самария? Дори ние, адвентистите от седмия ден, не сме имунизирани срещу културни или етнически пристрастия. Какво следва да ни научи кръста за това, колко сме равнопоставени в Божиите очи? И освен всичко друго, какво трябва да ни научи универсалността на Христовата смърт за безкрайната стойност на всяко човешко същество? Трето, какъв подход използва Филип към етиопянина? Как да бъдем по-отворени към възможностите да споделяме Евангелието? И четвърто, какво научихме от Деяния 6 до 8 глави, което може да ни помогне да изпълняваме по-ефективно мисията на църквата? Съботно-училищните уроци се записват от екипа на Радио 316. Всички уроци могат да се слушат на сайта на Адвентното радио.